Ria fatamanana rehetra amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny hafatra izay ampitondraina ary ambara amintsika riavana mba hifatohantsika tsara ao anatin'ny lohahevitra hoe azakana ny fahoriana ny finoana dia izay voarakitra ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahafito manomboka eo amin'ny andininy faharaika amin'ny dimampolo ka hatrany amin'ny toko fahavalo ny andininy voalohany. Ateo vao ambany masonareo zany toko sy andininy zany a fa tsy voavaky hatramin'ny farany mola izy teo fa tonga dia nitsambikina ny mpamaky a dia eo ambany masotsika le raharaha dia amin'izay fotoan'izay manarakitsika ny fivaky ny teny. Etiam-piandohana ry havana dia ambara amintsika fa tsara ny alalantsika any ity lehilahy anankiray antsoina hoe Stefana ity. Ka ho anareo izay manana zanaka hoe Stefana zany a dia enoy tsara zao tantara zao satria io lehilahy io a dia nanana tantara miavaka ao anatin'ny soratra masina ary indrindra ao anatin'ny boky ny asan'ny apôstôly satria tantara tena maningana tokoa ny amin'ireo dekolina voatokana ary nantsoina anao ny asan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana voalohany tany Jerosalema voasoratra ao anatin'ny boky ny asan'ny apôstôly zany. Iza moa zany Stefana? Stefana ilay isan'ny dekolina fitolahy ary izy ny lohalaharana voatonina ao anatin'ireo dekolina fitolahy ireo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahadimy tapany voalohany ny ahitantsika izany. Stefana dia isany ao anatin'ilay hoe tsara lazy feno ny fanahy sy fahendrena, hitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ny andininy fahatelo. Teo amin'ny fanononana ny anarana dia efa niavaka sahady ny nanambarany lioka ny filazana nyity Stefana ity teo amin'izy fitolahy. Fa Stefana dia nantsoiny hoe lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina. Eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ny andininy fahadimy no hahitantsika an'izany. Ity Stefana ity koa dia voalaza eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ny andininy fahavalo fa rehefa miasa izy dia olona feno fahasoavana sy hery ka mahavita famantarana sy fahagagana lehibe teo amin'ny vahoaka. Ity Stefana ity koa rehefa miady hevitra dia tsy nisy natohitra azy fa tamin'ny alalan'ny fahendrena sy ny fanahy no nitenenany ka tsy resy lahatra ireo olona niady hevitra taminy. Asan'ny apôstôly toko fahenina ny andininy fahafolo no ahitantsika izany. Ary ny amaranako azy a dia ny hoe rehefa nampangaina teo anatrehan'ny sinedriona izy raha nandinika azy reo olona nahita azy tao amin'ny sinedriona dia nahita ny tareny fa tahaka ny tarena anjely izany tareny Stefana zany, izay midika ny amin'ny mampanompon'Andriamanitra nazaka ny fahoriana noho ny finoana ary nampiariarian'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izany rehetra izany. Hitantsika io a ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ny andininy fahadimy ambin'ny folo ho tapany faharoa. Ohatra tsara ho tahafy ny mino ity Stefana ity riavana. Indraindray mantsy isika rehefa ambara sy lazaina ny amin'ny Jesosy Kristy dia ohatra ny lasa nieritreritra ihany sika hoe Jesosy Kristy ny Andriamanitra, aizany tsy avy tany an'izany. Fa eto ry havana dia olombelona mihitsy Stefana, mitovy amintsika, mitovy aminao dekona, mitovy amintsika mpandray fanasanitovo, mitovy antsika rehetra izay manatika izao fotoana izao. Izay le Stefana zay, izay le Stefana zay, olona tsotra teo amin'ny fiarahamonina kanefa tena andray andraikitra lehibe teo anatrehan'Andriamanitra. Tena zakana ny zavatra rehetra tokoa ry havana ny finoantsika na dia ny fahoriana mangidy sy mafaitra aza no ny finoantsika any Jesosy Kristy zay efa nasetra zany rehetra zany teo amin'ny fiainany. Noho izany indrindra ary ny azakana ny fahoriana ny finoana satria ananana fahasahina miteny marina izy. Azakana ny fahoriana ny finoana satria ananana fahatokiana ka iaretana hatramin'ny fahafatesana izany. Ireo zavatra roaloha ireo riavana no andeha ho raisintsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra manoloana antsika izao. Araka nefa voalaza teo any Stefanina dia manana fahasahina, ary tena fahasahina tokoa noho ny finoany an'i Jesosy Kristy, ka na niezaka ampahory azy sy ampitondra fahaisana azy aza ny fiarahamonina teo anivon'ny fivavahana jisy tamin'izany fotoana izany. Dia vao marika Stefana nitorote nanambarany marina namotsipotsitra ny fahadisoana zay nataony ity firenena Israely ity noho izy nanombo an'i Kristy, zay nitondra sy nanambara nampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra namonjy ny olona. Kanefa dia izany no valim-pity nasetry ny reto fireneny reto azy. Nataony Stefana zany riava satria efa fanaony razany reto fireneny reto tokoa. Ary hitantsika zany araka ny nambara ao anatin'ity soratra masiny ity fa rehefa voapotsipotsitra ny fahadisoana dia inona ny zavatra mitranga eo amin'ny andininy fahefatra amin'ny dimampolo a amin'ity toko fafito amin'ny asan'ny apôstôly ity, dia zao ny voasoratra: lotika ny fony ka nidivazany izy. Tena fahatezerany zany ary miaro aromotana azy raha ohatra ka voakaikitry ny elika izy. Tezitra mafy tahaka ny elika rombotra ireto olona reto, zay mahatonga azy hoe lotika ny fony ary nidivazana izy. Manahoana ny elika rehefa rombotra? Nidivazana izy. Ary zany mihitsy no miseho teo amin'ireo olona zay niady hevitra tamin'ny Stefana ka nipotsipotserin'ny Stefana, noteneniny Stefana tamin'ny fahasahina tanteraka ny marina. Dia ny fahadisoana nataony reto fireneny reto sy ny fahamarinana netin'i Jesosy Kristy natolotra azy, kanefa tsy noraisiny. Tolay fahasahina tao amin'i Jesosy Kristy tokoa riavana ity nasehony Stefana ity. Jesosy Kristy dia nanana ny fahasahina nilaza ny zavatra rehetra dia ny sitrapon'Andriamanitra, na dia nilavo ny olona azy zany, na dia natonga ny olona niteny ratsy azy sy namono azy, nanombo azy tamin'ny azo fijaliana toy ny fanao amin'ny Jiolahy faran'izay faikany indrindra eo amin'ny fiarahamonina. Zany no nataon'i Jesosy, ary izany koa no nijoroany Stefana ka nanehony an'izany fijoroana vavolombelona maneho fahasahina miteniny marina eo amin'ny fiarahamonina rehefa misy tsy fitezan-javatra. Izao no mampalahelo riavana: tsy mazaka ny fahamarinan'Andriamanitra ny sofin'ny olona. Zay ny zava-misy eto. Tsy mazaka ny fahamarinan'Andriamanitra ny sofin'ny olona, fa rehefa tenenina ny fahamarinan'Andriamanitra dia lotika ny fony ka midivazana izy. Rehefa mandeha ny fiarahamonina any sika riava ka mijoro miteniny marina ary manana fahasahinana zany a, dia tadidio fa maro n'ireo manodidina anao ireo no tezitra lotika ny fony ary midivazana izy. Satria zay le lazaiko hoe mampalahelo, tsy mahay ary tsy mazaka mieny fahamarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny sofin'ny olona. Zavatra faharoa mampalahelo koa riavana: ireo mahalala ny marina dia tsy samy joro, samy joro ihany koa. Oka aloha ipiripirina fa manahirany zany, anao tsy miteny toy izay hiteraka olana eto. Zay tsy fahasahina miteny zay koa riavana dia mampalahelo, satria iza ary no ilaza ny marina rehefa ianao mahalala ny tsy mety miteny fa mitsombom-bava? Tsy misy fahasahinany fa raiki-tahotra, raiki-kenatra, Eo anatian famarinan'Andriamanitra tokony ambara eo amin'ny fiarahamonina mba iovan'ny fiarahamonina hanaiky an'Andriamanitra ho tompo sy andriamanina. Zany indrindra ry havana no nampalahelo an'i Jesosy ny lazany eo amin'ny Matio 13:20 ny vakiana tamintsika teo manomboka amin'ny 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Ny mpaminany izay nitory, ny hirak'Andriamanitra izay nalefo, dia nijoro ary na dia niatra tamin'ny fahafatesana satria nenjehina sy novonoina nokapohina izy ireny natao tsinotsinona, dia tsy maintsy nanambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary io no ambaran'i Jesosy, mbola hanadinana io firenena io: impiry aho ny te-hanangona anareo tahaka ny fambomban'ireneko ny zanany, fa tsy mety ianareo. Io Jesosy Kristy tonga mitory ny fahamarinan'Andriamanitra, tsy mety miaina fa Jesosy Kristy indray no samborina sy kapohina. Zany nataon'ny razany reto Jesosy reto teo anatrehan'ny Jesosy Kristy lay nitory ny fahamarinana ary nanana fahasahiana, ka na dia niatra tamin'ny fahafatesana aza tsy nampaninina azy zany. Mba ho fiainako sy fiainanao hatramin'izao ka mandra-piveriny amin'ny kery sy ny voninahitra indray. Ny famonjena ry havana izay toriana, io no hananana fahasahiana amin'ny teniny marina, ka ambarao fa sao dia mahavonjy fanahy iray ianao noho ny amin'ny tompo izay hijoroanao vavolombelona. Ny zavatra faharoa ry havana, azakana fahoriana ny finoana satria ananana fahatokiana, ka na hatramin'ny fahafatesana aza dia taterahana ny asan'Andriamanitra. Eo ry havana dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 7 manomboka amin'ny 7:50 ka hatrany amin'ny 8:1. Ny ahitantsika an'izany rehetra izany, ny olona matoky dia tsy mba mivadika amin'ny fanekena. Ny olona matoky dia tsy mba mivadika amin'ny fanekena. Eto ry havana, Stefana dia nanao fanekena rehefa lany izy ka hita taratra teo amin'ny fiarahamonina tao anatin'ilay olona hoe tsara laza fenon'ny fanahy sy fahendrena, satria fifidianana no natao hoe mizahanareo fitolahy manana andreo toetra ireo a, ary fantatra tsara eo amin'ny fiarahamonina ara-panahy zany. Misy fanekena natao ary Stefana dia tsy nivadika tamin'izany fanekena natao zany. Tsy nitsoso maso teo anatrehan'ny olona maro niady hevitra taminy. Ary fantatritsika tsara fa firenena maro samihafa izay niparihan'ny Jiosy nanaiky ny judaisma no niady hevitra taminy, kanefa tsy nalehodoika azy noho ny fahamarinan'Andriamanitra tao aminy, noho ny fahendrena izay nananany, ary ny herin'ny fanahy masina izay nitarika azy namaly ary niady hevitra tamin'izy ireo. Tsy natahoran'i Stefana ry havana hatramin'ny hoe didim-pitsarana izay avoaka ny sinedrino amin'ny fiampangana lainga nataon'ireto niady hevitra tamin'ireto, tsy nampaninina ny Stefana izany, fa nitoriany hatrahany sy nambarany ny amin'ilay zanak'Andriamanitra izay nitondra ny famonjena ary niantso ny olona rehetra handray izany famonjena izany, na dia niarany ny fahabibiana teo amin'ny famonoana azy azy. Riavako malalo amin'ny tompo, ny fatokinan'i Jesosy Kristy Andriamanitra izay vavahana izany no nijoroany Stefana hatramin'ny fahafatesana azy. Dia hitantsika ry havana amin'ny asan'ny apôstôly 7:50 ny filazana fa nanentsy tadiny sy indray ny rodina tamin'i Stefana ireo olona rehefa noteneniny, nompitsiriny, nambarany ny marina, ary no nifatokiny an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy lay nifidy sy niantso azy. Dia zany rehetra izany no niatra taminy, nanentsy tadiny sy indray ny rodina ireo olona marobe ireo. Ny hevitr' izany teny izany dia ny hoe tena lasa dala mihitsy ny olona feno habibina teo painona ary dia tonga dia nandrambatra azy tony fihinany lioana ny rembony azony eo am-pelatanana no nanaovany any Stefana. Ireo vahoaka be ireo zany tonga dia nietsapy ary tonga dia nitifotra totondro sy ny sisa any Stefana, ary zay le hoe indray ny rodona, zany hoe namono nandaroka lay mpanompon'Andriamanitra. Malasa ny eritseritra zany ryavana. Zavatra kely misoratra ery amin'ny rindrina ery aza hoe zay manao maloto eto dia mandoa vola 5,000 ariary miampidaroka dia efa tsisy manao tsony. Eto nefa olona mitory ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika tsara hoe dia nanintsy tadiny sy indray ny rodona izy. Fa Stefana tsy natahotra an'izany. Na inona na inona hitrano, na inona na inona hiseho, ninninona ho ataony reto olona reto, reto vahoaka be mieno reto a dia vo maika nambara ny marina, notoriny ny filazantsara ny amin'i Jesosy Kristy. Ary teoriavana ny ilazana amintsika fa ty le hoe Saoly mpitandamba ity dia io ilay Paoly ny ova fo tateo ariny. Fa ny fahatsapan'ny Paoly na Saoly teo ny fahoriana zay nitranga tamin'n'ity Stefana ity nombe tsy afaka tao anatin'ny sainy sy ny fo ny ary ny fanahany. Ary rehefa tonga ny fotoana ny ovan'ny fo dia zany natonga azy niezaka itory ny filazantsara, ny teto vohitra sy tanàna anonerana zay rehetra ratsy natao tamin'io mpanompon'Andriamanitra io a sy ny fiangonana. Toy izany koa ry havana no hitantsika tahaka izao nahazo an'i Stefana izao koa. Raha mamaky sika ny bokyn'ny tantara, bokyn'ny tantara faharoa izay novakiana tamintsika teo, tantara faharoa toko 20 ny 17 ka hatramin'ny 20, ny tantara ny mpanompon'Andriamanitra izay antsoina hoe Zakaria, zanak'i Joiada, mpisorona. Rehefa niteny mavy ny firenena mba hiverina amin'i Jehovah fa tsy hanompo ny Asera sy ny sampony, dia inona ny zavatra nitrany? Novonoana izy ireo teo kianjany tranon'Andriamanitra araka ny tenin'ny mpanjaka. Hitantsika izany ao amin'ny tantara faharoa toko 20:24. Novonoana izy ireo teo kianjany tranon'i Jehovah araka ny tenin'ny mpanjaka. Io le miverina ao amin'ny teny ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko 13 vakina tamintsika teo ry havana, hoe io le Zakaria ny vonoana teo anelanelan'ny tempoly sy ny kianjan'ny tempoly araka ny voambara ao. Riavako malala amin'ny tompo izay sahy manambara tokoa ary matoky an'Andriamanitra na dia miseda zavatra hatramin'ny fahafatesana azy dia tsy maintsy mavita ny hiraka mpanovon'Andriamanitra azy. Dia hoy isika ry havana hoe reny olona ao anatin'ny Baiboly ry pastera, dia tataraka nalesona ihany fa isika ry havana ao anatin'izao alahady ny martiro izao natokana mihitsy ity alahady ity ho alahady ny martiro mba hilazana amintsika fa nazakan'ireo martiro ireo ny fahoriana ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia izy nanana fahasahiana itory ny filazantsara ny Kristy dia ny marina mba handraisan'ny olona ny famonjena. Izy nanana fahatokiana an'i Jesosy Kristy ka na dia hiatra amin'ny fahafatesana azy tsy nampaninina azy zany. Ao anatin'ny fandaram-potoana ny martira ry havana izay raha ny FJKM manerana izao tontolo izao, satria tsy eto Madagasikara ihany akory misy FJKM fa misy hatrany Frantsa, hatrany La Réunion sy Maurice rehetrany. Ary izany a no ilazana amintsika hoe miparika ihany koa any amin'ny rehetrarehetra any a iny fandaram-potoana iny. Ny teny izay notsongaina ao anatin'izany fampaherezana dia ny hoe ianareo ny vavolombeliko Jehovah mpanompoko izay efa nofidiko, Isaia toko 13:10 tapany voalohany. Izany no teny faneva asandratry ny zanaky ny martiro izay mijoro ankehitriny ary maneo lay herin'Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny fijoroana vavolombelona manambara ny sitrapon'Andriamanitra, manoy ny asan'ny tompo, manoy izay rehetra nataon'i Stefana, manoy izay rehetra notaterahan'ireo martira marobe, ary anisan'ny malaza ao anatin'izany raha salama amintsika teto Madagasikara. Hitantsika amin'izany ryavana fa tsy ny olona vahiny any akory ny samijoro fa na ny malagasy tahaka antsika ihany ko azy. Raha tsy samijoro ireo dia tsy misy fiangonana misy sokatra tahaka izao ka tonga olona maro manana finoana ary manana fanantenana mazaka fahoriana noho izany finoana hananan'izany. Ryavako malalo amin'ny tompo, izany indrindra no anentanana anahy anao sy anentanana antsika amin'izao fotoana izao. Izaho sy ianao a dia olona efa nandray ihany koa ity teniny tompo ity, hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahavalo izany. Ao ny tompo a dia niteny tamin'ny mpianatra, azo ery ianareo nilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary vavolombeliko any Jerosalema sy Jodi hatrany amin'ny faran'ny tany ianareo. Izany no afatry ny tompo, izany ny teniny tompo a, omena ny fiangonana, omena omenanao tamin'izao ora sy fotoana izao. Raiso izany ry havana malala ho anao, aza velanao ahilika ho an'ny hafo izany. Izao tenin'Andriamanitra eninao izao, izao afatra ambara aminao izao, tsy an'olo-kafo izany na ho an'io aokaikinao io fa ho anao indrindraindrindra koa. Fa rehefa say isika sy matoky fa ny finoantsika azakana ny fahoriana, satria efa zakan'i Jesosy izany ary tanteraka Jesosy ny famonjena, zakan'i Stefana izany ary azo nitoriana ny fahamarinana, zakan'i martiro izany isan'izany raha salama. Izaho sy ianao midimbiny, nahoana no tsy anana fahasahiana isika sy atoky an'Andriamanitra ka zakan'ny fahoriana no io finoantsika io ho an'Andriamanitra iry any ane ny voninahitra. Amen.